Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi ascultând mesajul care urmează și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută!
Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomărâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amin. În această seară, în timpul care ne-a mai rămas, procedăm la explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Din ciclul de lecții Predica de pe Munte, lecția numărul 21, în această seară, postul. În primul rând, ce este postul? Postul este lepădarea de sine cu un scop anume, mai înalt decât simpla abținere de la mâncare sau băutură, cu care încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu. În Biblie, postul este o sursă de putere. Dar pe măsură ce maturitatea, spiritualitatea vieții spirituale scade, pe măsură ce înflorește modernismul, secularismul, firea, practicarea postului și a rugăciunii scade, punându-se un accent tot mai mare pe aspectele exterioare, în paguba atitudinii interioare. Postul este o abținere voluntară, personală, de la mâncare, băutură sau alte plăceri ale trupului, pentru o anumită perioadă de timp. Această perioadă de timp trebuie fixată în funcție de nevoile personale, în funcție de circumstanțele vieții, în funcție de starea sănătății. În Vechiul Testament, cuvântul folosit pentru post este tzu și are în vedere abținerea totală de la mâncare, băutură și relațiile intime dintre soț și soție. Care este scopul postului? De ce postim? Ce motive avem să postim? În Matei, în capitolul 17, versetul 21, Evanghelia ne spune că unul dintre scopurile postului este obținerea victoriei în lupta împotriva celui rău. Domnul spunea, acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Dacă sunt situații astăzi în biserică, în familii, unde există duhuri pe care noi le-am redenumit medical, astăzi nu mai există atacuri demonice din punct de vedere al lumii moderne, astăzi nu mai există posedări, ci pe toate le-am redefinit medical, le-am dat terminologii medicale. Am luat terminologiile spirituale biblice care identificau adevăratele atacuri ale celui rău prin demoni specializați pe boli, pe probleme, pe atacuri și le-am redefinit terminologia medical. Și astăzi nu mai avem deloc în terminologia noastră atacuri demonice. Nu mai avem astăzi deloc probleme cu demonii, ci toate sunt probleme pur biologice și psihice. Și aceasta este o mare înșelăciune, frați și surori. Diavolul lucrează în continuare ca și în trecut. Și indiferent de felul în care noi terminologizăm, adică numim problemele pe care le au bărbații și femeile în biserică, în familii sau în adunare, mai bine zis, rămân atacuri demonice și Hristos și cuvintele Lui rămân veșnice și spun: soiul acesta de draci care creează probleme, care muncește oamenii, care îi face din oameni neoameni, care ți-a copilul de acasă și așa de tare îi degradează gândirea încât fuge de acasă, te nesocotește, nu-l mai recunoști, copil educat, copil cu minte, nu mai îl recunoști. Și Biblia spune, soiul acesta de draci iese cu post și cu rugăciune. Scopul postului este ca să avem victorie împotrivindu-ne diavolului și luptei lui împotriva noastră. Este să avem victorie în numele Domnului. Când noi suntem singuri, suntem mai slabi decât diavolul. Când postim și suntem cu Dumnezeu, suntem mai tare decât El. Este nevoie să postim pentru ca autoritatea demonilor să fie dezarmată și numele Domnului să fie de partea noastră și împotriva lucrărilor Lui. În al doilea rând, în Evanghelia după Luca, frați și surori, capitolul 21, aici vom citi despre faptul că al doilea scop al postului este să primim capacitatea să veghem în vederea înfrânării trupului. Cuvântul Domnului spune, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inima cu prea multă mâncare și băutură, cu îmbuibală. Dacă toată ziua ții stomacul plin, 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 plin și mănânci cele mai alese mâncăruri și îl vitaminizezi, depleznești de vitamine și de energie. Dacă toată ziua te uiți la TV și trăiești în confort și te huzurești, te întreb eu, cine se întărește, omul duhovnicesc sau omul carnal, firesc? Dacă toată ziua te îmbuibi, dacă toată ziua bași mâncare și sucuri și vitamine, te întreb eu, cum să iubești și să ierți? Vei fi mândru, vei fi arogant, vei fi plin de sine, cum te calcă cineva pe picior, îl faci zob? În ciuda faptului că îți păstrezi exteriorul religios și vii în adunare, dar ești mai rău decât unul care nu vii în adunare. Spunea Evanghelia, aveți grijă să nu cumva prea multă mâncare, prea multă băutură, prea mult confort, să nu vă îngreuieze inima. Întreb eu, noi băgăm mâncarea în inimă? Nu, în stomac. Băgăm băutura în inimă? Nu, în stomac. Atunci de ce bași mâncarea în stomac și se îngreuiază inima? Cum vine asta? Pui greutatea în mașina asta și se îngreuiază asta? Cealaltă? Bași mâncarea în stomac și se îngreuiază inima. Da, exact așa se întâmplă. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să mâncăm. Nici nu înseamnă că trebuie să mâncăm întotdeauna la McDonald's sau, eu știu, în altă parte, mâncare ieftină și așa, pe fuga. Nu. Înseamnă să te bucuri de viață. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, bucură-te de binecuvântare. Dacă Dumnezeu ți-a dat oportunități, bucură-te de ele. Dacă Dumnezeu ți-a dat belșug, bucură-te de el. Dar ascultă-mă, adu-ți aminte că trebuie să și postești. Adu-ți aminte că trebuie să și postești. Dacă nu postești, te întreb, ce fel de creștin ești? Modern! Vorbești în continuare de Duhul Sfânt că nu te oprește nimeni. Și poate vorbești mai mult decât toți. Că nu e greu să vorbești. Nu e deloc greu. Dar te întreb, frate și soră, cu postul cum stai? Atunci când nu postim, inima ni se îngreuiază cu mâncare și cu băutură, devenim insensibili la lucrarea lui Dumnezeu, devenim răi și singurii care nu văd suntem noi înșine. Uitați-vă la persoanele care au căzut și s-au răcit și veți constata că ei se cred în continuare sfinți. Toți îi văd, îi vede familia, îi vede biserica că au căzut de la credință. Ei sunt singurii care nu văd. De ce? Pentru că inima le este grea, îngreuiată, plină, îmbuibată cu mâncare și băutură, cu confort. Extra pedanți. Nu ne mai trebuie decât ultimile lucruri posibile. Urând simplitatea, îi disprețuim pe săraci, pe cei care au venit de ieri în America, ăștia-s gunoaie. Cine mai e ca noi? Oamenii ai lui Dumnezeu. Asta nu-i pocăință. Asta este cea mai abominală formă de necredință. Să-ți disprețuiești frații. Că n-au bani ca tine, că nu sunt tineri ca tine, că nu-s frumoși ca tine, că nu-s bogați ca tine, că nu-s grozavi ca tine. Știi în câte secunde poți ajunge ca Iov? Într-una. Iov azi a fost bogat, cu o casă de copii, îl cunoștea tot răsăritul cât era de înstărit și mâine nu mai avea nimic. Era tot o bubă, tot o carne vie. Ascultă cuvântul Domnului, omule, ascultă cuvântul Domnului. Scopul postului este, postind, să ai autoritate împotriva duhurilor răutății, dar în al doilea rând este să ai autoritate asupra proprii inimi, că niciun duh nu este mai rău decât propria inimă nepocăită și necredincioasă. Niciun demon nu are autoritate mai negativă asupra ființei mele decât propria mea inimă nepocăită și necredincioasă. Aceasta îmi face mie cele mai mari ravagii, cele mai mari rău spiritual. Propria inimă îngreuiată de mâncare, de băutură și de confort, uitând de post și de rugăciune, de abstinență, de simplitate și de echilibru. În al treilea rând, frați și surori, citim în Matei, în capitolul 4, versetul 2, postul ajută la dedicarea noastră pentru slujbă. Fiecare dintre noi facem o slujbă, unii predicăm, alții cântăm, unii dirijăm, unii suntem la ușă, unii la sunet, alții la Sunday School, alții multiplică, unii fac slujbe care nu se văd, surorile care așa de mult se străduiesc la bucătărie și, mă rog, tot felul de alte slujbe, nici nu-mi vin în cap toate. În momentul în care faci o slujbă, dar nu ai o viață de post și de rugăciune, slujba aceea o faci superficial, slujba aceea o faci ca să te vadă alții și încerci să-ți iei foloase publice de pe urma slujbei tale. Încerci să te dai mare, încerci să vrei respect de la oameni pentru că ești slujitor și să faci caz de slujirea ta. Și neapărat ții să știe toată lumea câte sacrificii comportă slujba pe care o faci tu. De ce? Pentru că lipsește postul. Un slujitor care nu postește e un slujitor mândru. Un slujitor care nu postește și se roagă va fi un slujitor fără putere și mândru. Dacă Hristos a postit și s-a rugat, dacă apostolii au postit și s-au rugat, este pentru faptul că autoritatea în slujire, dedicarea în slujire, smerenia în slujire, vin prin post și prin rugăciune. Vai de slujitorii și de cei slujiți, de acești slujitori care nu postesc și nu se roagă, care nu au o viață spirituală, ci doar vin aici la microfon sau la alte microfoane și spun tot felul de lucruri, iar ei sunt departe de aceste lucruri cât e cerul de pământ. Oamenii ai lui Dumnezeu, priviți în istoria lui Israel și veți constata că atunci când a venit un împărat rău, toată țara s-a dus în mizerie, în ruină. Când a venit un împărat bun, țara s-a ridicat. De ce? Pentru că cel care conduce are autoritatea să ia decizii. Nimeni nu poate nenoroci o biserică decât cei care o conduc și nimeni nu poate ridica o biserică decât aceiași oameni. Pentru că ei au decizii bune sau greșite. Vai de biserica aceea care e condusă de niște oameni care au uitat de post și de rugăciune și care se afundă în confort, în îngreunarea inimii, nu mai au sensibilitate spirituală, nu mai au milă, nu mai au respect, nu mai au simplitate. Generația aceasta de tineri care se ridică au nevoie de modele mai mult decât de predici. Ascultați-mă, iubit popor al Domnului, copiii aceștia ai noștri au nevoie mai mult de modelul nostru decât de predica noastră. Pentru ei e mai important exemplul meu personal decât predica mea de joi seara sau de duminică seara. Eu de aici pot să spun că-s grozav, dar acești copii mă văd cât de grozav sunt. Atunci când mă întâlnesc cu ei pe hol, atunci când sunt aici prezent, atunci când vin la întâlnirile lor, atunci când îmi pasă de ei, atunci când râd cu ei, atunci când mă joc cu ei, atunci când plâng cu ei, ei mă văd pe mine. Predica mea poate să fie grozavă, însă dacă eu nu sunt un model pentru ei, mă vor disprețui în inima lor. Iar ei vor apuca pe căi greșite din pricina mea. În al patrulea rând, scopul postului este apropierea de Dumnezeu. 1 Cronici 7:5. N-am să mai citesc referințele pentru că aș vrea să nu mai vorbesc și altă joie despre post și aș vrea în seara aceasta să vă spun mai multe lucruri. De aceea, dacă vreți să vă notați referințele, le puteți nota dumneavoastră, nu am să le mai citesc. Al cincilea scop al postului este: exprimă pocăința și smerenia vieții. Aduceți-vă aminte de Iona. Iona se duce la Ninive și spune: niniveni, la pocăință, că altfel vine Domnul și vă nimicește. Și în clipa aceea, oamenii aceia își exprimă pocăința. Cum? Prin post. Observați că un fel de a-ți exprima pocăința e postul. Nu poți să fii pocăit fără post, cum nu poți să fii student fără cărți, fără caiete, fără școală. Postul exprimă pocăința. Acestea două sunt legate, amândouă. Când ninivenii s-au pocăit, au postit și s-au rugat. Înainte să se pocăiască, n-au știut de post și de rugăciune. Interesantă pocăința astăzi fără post și rugăciune. În al șaselea rând, scopul postului este pentru a avea succes în misiunea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Ezra 8:23, Fapte 13:3. Dacă Domnul ți-a dat o misiune, misiune de mamă, de tată, misiune de păstor, de dirijor, o misiune în numele Domnului, atunci misiunea aceasta nu ți-o poți duce la îndeplinire cu bota, nici cu partide, nici cu critici și cu politică bisericească. Ți-o poți duce la îndeplinire cu post și cu rugăciune, pentru că atunci vine autoritate și autoritatea ți-o câștigi prin slujire. Poziția ți-o dă oamenii, ți-o dă organizația. Poziția de păstor mi-a dat-o Biserica Betania, dar autoritatea de păstor nu mai mi-o dă Biserica Betania, mi-o dă pocăința și slujirea mea. Dacă dumneavoastră nu veți vedea în mine un om care postește, care se roagă, un om care pe lângă probabil slăbiciune are și calități și știe să se smerească și să se pocăiască, toată poziția mea de păstor e o scârbă pentru dumneavoastră. Vă produce silă și dispreț. Misiunea pe care o avem, nu ne-o vom duce la îndeplinire, indiferent că ești mamă și ai misiunea să-ți educi copiii, nu doar să-i crești, orică ești păstor și ai misiunea să conduci turma spre Iisus Hristos, nu după cum bat unii tobele pe margine. O biserică nu se conduce după cum spun oamenii, după margine. În al șaptelea rând, 2 Cronici 20:3, Ioel 2:13, Estera 4:16, postul este pentru izbăvirea din anumite primejdii și încercări. Dacă ești în încercare, în primejdie, în necaz, dacă ești într-o situație critică, omule, declară în clipa aceea post și rugăciune, pentru ca Dumnezeu să te scape. Declară post și rugăciune. Când nu mai știi cum să scapi, postește și roagă-te. Când nu mai ai nicio soluție, când ești prins la colț, când ești disperat și nu mai știi ce să faci, când nu mai știi ce să faci, postește, nu face nimic altceva. Când nu știi ce să faci, să nu faci nimic, pentru că orice ai face e greșit. Dar dacă postești și te rogi, lucrurile acestea sunt întotdeauna valabile, nimerite, înțelepte. În al optelea rând, înaintea unor mari lucrări spirituale, ca și Domnul Iisus, Luca 4:1-2, înaintea unor mari lucrări spirituale, frați și surori, noi avem mari lucrări spirituale în față. 30 de tineri din biserică vom pleca în România. Sigur că această lucrare se poate privi din multe puncte de vedere. Se poate privi dintr-un punct de vedere firesc. Și zic, ăștia se duc în vacanță. Dumneata, de ce nu vrei să vii în vacanță cu mine? Acolo nu mai ai confortul de aici. De ce nu vrei să vii într-o astfel de vacanță? Dacă tot
invidiez pe cei ce merg. De ce nu mergi și dumneata? Lucrarea aceasta se poate privi și firește, dar se poate privi și dumnezeiește, și duhovnicește. Este lucrarea lui Dumnezeu, fraților. Numai invidia ne determină să spunem că nu este. Orice lucru care mântuiește oameni este lucrarea lui Dumnezeu, indiferent cine îl face. Odată l-a făcut Pavel, altă dată Billy Graham, altă dată dumneata, altă dată eu. Însă Dumnezeu se proslăvește prin oameni simpli ca noi. Înaintea unor astfel de lucrări trebuie post și rugăciune, iubită biserica Domnului Iisus. Pentru că nu-i lucrarea mea. Eu sunt doar un om, doar o umbră ca dumneata, o mână de țărână. Cel care își ia onoarea și cel care e proslăvit este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Interesele Lui sunt împlinite. Oamenii creați de El sunt mântuiți. Săracii sunt ajutați. Bisericile sunt încurajate și umplute de oameni necredincioși. E lucrarea lui Dumnezeu. Dar fără post și rugăciune, ce biserică suntem noi dacă nu procedăm la post și la rugăciune? Luptați-vă, frați și surori, împotriva acestor tendințe moderne care se exprimă prin democrație, prin umanism, prin putere publică și nu prin pocăință și smerenie. Luptați-vă, pentru că destinul bisericii lui Dumnezeu depinde de atitudinea celor care sunt în interiorul bisericii. În al 10-lea rând, postul are menirea să ajute pentru a ne concentra mai mult la lucrurile cerești. Atunci când ținem o zi de post, ați observat că ne gândim mai ușor la lucrurile dumnezeiești decât atunci când mâncăm, bem, suntem odihniți, avem tot ce ne trebuie. Vreau să fac o mențiune. În această seară, cuvântul, expresia mea, a bea, se referă la non-alcool. Se referă la băuturi nealcoolice. Când spun a bea, nu mă refer la alcool. Dar n-am alt cuvânt în limba română să folosesc decât băutură. Dar nu mă refer la alcool. Din punctul meu de vedere și al Evangheliei lui Iisus Hristos, alcoolul este păcat, indiferent în ce concentrație este el. Alcoolul este păcat, indiferent în ce concentrație el. Cine vrea însă să consume alcool și să spună că noi suntem înguști și fanatici, într-o zi, când va ajunge în fața lui Dumnezeu, se va convinge care a fost adevărul, dar atunci va fi prea târziu. Asprimea față de trup, fără părtășia cu Dumnezeu, ne poate insufla doar o falsă încredere în noi înșine. Coloseni 2:23 și 1 Corinteni 8:8. Greva foamei nu e post, ci dimpotrivă constituie un păcat, deoarece este un aspect, o formă de sinucidere. Post nu înseamnă numai să nu mănânci, să nu bei apă și să te abții de la relațiile intime în relația cu soțul și soția, ci post înseamnă, pe lângă ce nu faci, înseamnă ce faci. Postul are părți de comitere și părți de omitere. Partea de comitere este ce faci și partea de omitere este ce nu faci. Omiterea este că nu mai mănânci, nu mai bei și te abții de la relațiile intime. Dar ceea ce faci este cealaltă jumătate a postului și vom ajunge probabil puțin mai târziu să vorbim despre asta. În al 11-lea rând, postul conduce la o adevărată pocăință. Citiți cunoscutul capitol din Biblie, Isaia 58. În al 12-lea rând, scopul postului este o zi specială de pocăință, de iertare și de dărnicie și avem nevoie din când în când de asta. Care este timpul postului? Dacă privim în Scriptură, găsim câteva metode și toate aceste metode sunt doar forme. În Isaia 58 cu 5 sau în Judecător 20 cu 26 citim despre post de o zi. În Biblie, ziua nu începe dimineața și nici la 12 noaptea, cum au hotărât-o comuniștii și știința. În Biblie, ziua începe seara, la apusul soarelui. Dacă citiți în Scriptură, a fost o seară și o dimineață. Așa începe în Biblia lui Dumnezeu ziua, cu seara. Cine postește o zi, înseamnă că mănâncă în seara asta și până mâine seară nu mai mănâncă, nu mai bea și în toată această perioadă de aproximativ 24 de ore nu-și permite relații intime, pentru că post înseamnă înfrânarea trupului de la orice plăcere trupească. O formă de a posti este să postești o zi. O altă formă de a posti este să postești 3 zile, Estera 4:16, sau 7 zile, 2 Samuel 12:16, sau 40 de zile, ca Domnul Iisus. Însă am auzit pe mulți care spun, frate Luigi, Domnul Iisus când a postit, doar nu a mâncat sau nici nu a băut apă? Și spun, vezi că Biblia nu scrie că Domnul Iisus n-a băut apă. Asta înseamnă că a băut. Păi dacă nu scrie că a băut, de ce neapărat înseamnă că a băut? Dar dacă vrei să îți ofer un argument biblic, atunci te rog frumos să deschizi Biblia în Exod 24:18 și să citești negru pe alb despre Moise, că el nici n-a băut, nici n-a mâncat. 40 de zile. Îmi vei spune că e imposibil. Păi e imposibil? Sigur că este imposibil. Din punct de vedere omenesc este imposibil. Însă sunt situații și anumite persoane care au din partea Domnului o chemare specială să se angajeze în misiuni speciale să facă asta. Sigur că sunt și oameni care exagerează, își pierd sănătatea, neglijează sfaturile medicului, își neglijează medicația. Și acest lucru nu este un lucru înțelept. Noi trebuie să avem echilibru și să trăim ca niște oameni care avem înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Condițiile postului. Este important, frați și surori, să facem distinție între postul biblic și cel tradițional. Postul tradițional este un post care nu are legătură cu voia lui Dumnezeu. Post negru, post alb. Această terminologie nu e o terminologie biblică. Acesta e un post tradițional inițiat de oameni de-a lungul tradiției bisericii. Postul biblic însă este diferit. Și uitați cum sună acesta. În primele 5 cărți ale Bibliei, în Pentateuch, Penta vine de la 5, nu scrie despre post. În vremurile de prizonierat, de necaz, Neemia, Daniel, încep să postească, dar nu pentru că era o zi națională dedicată pentru post și rugăciune, ci pentru că era o nevoie personală sau națională. Postul, frați și surori, nu-l putem prinde neapărat în niște sărbători și spunem, în sărbătoarea aceasta postim și mâncăm fasole și verdețuri și vegetale, dar nu mai mâncăm carne. Ăla nu-i post, aia e tradiție. Post înseamnă când ai o problemă personală, când ai o problemă familială, când ai o problemă la nivel de biserică sau când ai o problemă la nivel de națiune. Problema aceasta te împinge să te apropii de Dumnezeu, să vii cu post și cu rugăciune. În tradiția ebraică, farisei au hotărât 2 zile de post, lunea și joia. De ce lunea și joia? Ei spuneau că Moise a urcat pe munte într-o joie. Și s-a coborât de pe munte într-o lună. De aceea zilele de joi și de luni au rămas în tradiția ebraică până astăzi, zile de post. Fariseii în aceste zile de post nu-și mai ungeau fața, de obicei în zonele acelea ale Orientului, datorită vânturilor cu nisip, crăpau buzele și fața, datorită arșiței și vântului. Ori ca să nu crape, mai ales femeile, dar nu numai, și bărbații, își ungeau fața ca să devină pielea mai moale, să nu crape de vânt și de nisip. Își ungeau fața cu ulei, cu un de lemn. Și farisei au început să nu-și mai ungă fața în zilele de post, ca să li se crape fața și buzele, dacă se poate să sângereze și să pară cât mai postitori pentru oamenii din jurul lor. Prin fața lor neunsă spunea, mă vezi că postesc sau nu mă vezi? Te rog să te uiți la mine și să vezi că postesc. Și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, unde am citit în această seară, cuvântul Domnului spune, tu când postești, unge-ți fața! De ce spunea Domnul așa? Pentru noi n-are nicio importanță, că noi nu ne ungem. Sau să-mi vădă treabă cu capitolul ăsta. Să trec la Scriptură. Domnul spunea, unge-ți fața. De ce spunea unge-ți fața? Pentru că el vedea fariseii care trăiau lângă el, care nu-și mai ungeau fața. De ce? Ca să pară posomorâți și să demonstreze să știe toată lumea când postesc ei. Și Domnul spunea, tu să nu faci așa. Tu când postezi, unge-ți fața, spală-ți Ungeți cap, ungeți capul, spală-ți fața ca să nu arăți oamenilor că postești. Nu te da în spectacol cu postul. Dar îmi vei spune, frate Luigi, atunci de ce spui duminica de la Amvon, fraților, e nevoie să postim 20 de oameni, cine postește? Că tot tu spui să postim în ascuns. Ascultă-mă bine acum ce-ți spun. Deschide Biblia la Matei capitolul 6 și urmărește-mă ce-ți spun. Versetul 17. Tu dar când postești, e la singular. Versetul 16. Voi dar când postiți. Există post individual când nu știe nimeni decât eu? Și există post comun cu familia sau cu biserica. Însă și postul individual, frați și surori, are și acesta o condiție. Când ești căsătorit, nu există post individual. Îmi vei spune, dar de unde ai scos-o pe asta? Din Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ascultă cuvântul Domnului. Biblia ne vorbește în Corinteni despre, în puține cuvinte, despre relațiile intime între soț și soție. Și ne spune așa. Voi, dar, să vă abțineți de la relațiile intime doar pentru o perioadă bine determinată cu învoirea partenerului de viață pentru un timp de rugăciune și de post. Apoi să vă reluați activitatea intimă în cadrul familiei ca să nu vă ispitească diavolul. Dar pentru post și pentru rugăciune, abstinență, însă trebuie să-i spui soțului și soției înainte de perioada de post. Să nu-l pui în situația penibilă, el să nu știe și să iasă neînțelegeri și ceartă. Spune-i soțului înainte să postești sau soției să știi că eu peste două zile postesc. Este cinstit să-i spui că ești al lui, iar ea e a ta. Asta înseamnă familie și comunicare. Nu fiecare cu portofelul lui, cu trupul lui și cu viața lui. Și vorbim de Duhul Sfânt. Vorbim de stăruință, de pocăință, oameni ai lui Dumnezeu. Pocăința și stăruința au ajuns subiecte de predici, au ajuns etichete religioase, dar nu mai este practică. Practica e departe oamenii lui Dumnezeu. Și dacă nu vedem asta, înseamnă că e mai mare bai decât cred eu. Condițiile pentru post sunt, în primul rând, abținerea de la mâncare și băutură. Exod 34 cu 28, Estera 4 cu 16. Abținerea de la relațiile intime în cadrul familiei, soț-soție. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Decât doar prin bună învoială. Acesta e cuvântul Domnului pe care ai obligația să-l respecti. Respectă soția și soțul. Nu lua decizii fără ca el sau ea să știe. Nu ai dreptul, ești al lui, ești a ei. Ești în familie, ești căsătorit. În al patrulea rând, Neemia 9:1, smerirea inimii, o condiție a postului. Dacă nu te smerești, degeaba nu mănânci. În al cincilea rând, postul trebuie însoțit de rugăciune stăruitoare. Daniel 9:13, Luca 2:37. De pocăință și renunțare la păcat, Isaia 58:1-4, de mărturisirea păcatelor, 1 Samuel 7:6, de citirea Bibliei, 3:6-6, și acum mă opresc și fac o revizuire. Oamenii ai lui Dumnezeu care postiți joie de joie, alături de mine, ascultați cuvântul Domnului. În ziua aceea nu trebuie să mâncați, nu trebuie să beți, nu trebuie să aveți o activitate intimă între soț și soție, trebuie să vă smeriți inima. Trebuie să vă rugați mult în ziua aceea, trebuie să renunțați la orice obicei păcătos care există, trebuie să vă mărturisiți păcatele, trebuie să citiți Biblia. Asta înseamnă post. Iar banii pe care îi dăteai pe mâncarea care ai fi mâncat-o, ar trebui să-i dai altuia, să-i împarți cu cel străin, cu cel sărac, cu cel lipsit. Citește Isaia 58. Unde sunt aceste obiceiuri biblice? Fiecare denominațiune religioasă are doctrina ei tradițională. Însă noi, ca și generație de adulți care astăzi suntem pe scena istoriei lui Dumnezeu, Avem responsabilitatea să ne uităm dacă nu cumva există diferență între Scriptură și între obiceiurile noastre bisericești. Iar dacă există diferențe, să avem puterea și umilința necesară să recunoaștem și să ne îndreptăm. Fără să ne fie rușine că n-am știut până la vârsta asta totul. Murim și nu știm toate lucrurile, frați și surori. De unde până unde forma asta de mândrie că noi știm totul? Dumnezeu singur știe totul. Noi cunoaștem în parte și fiecare zi ne învață noi lucruri. Motivații greșite pentru post. 2 Samuel 12 cu 16. David vrea să scape de consecințele păcatului cu Batșeba. David vrea să scape de consecințele păcatului. A păcătuit și după aceea postește ca să scape de consecințele păcatului. Ascultă-mă, frate și soră. Aici trebuie să spun următorul lucru. Legea consecințelor păcatelor nu rezolvă nimeni decât pocăința și mărturisirea păcatului. Și de multe ori, Dumnezeu mai așează și alte consecințe, chiar dacă ți-ai mărturisit păcatul și chiar dacă te-ai pocăit. Nu este o soluție să postești ca să ți se ierte păcatul care l-ai făcut azi noapte și la noapte postești din nou, păcătuiești din nou și a doua zi iar postești și postul iartă păcatele. Nu, nicăieri nu scrie în Biblie lucrul ăsta. Adevăratul post te conduce la pocăință, nu la repetarea păcatului. O altă motivație greșită, postești fără credința în Dumnezeu și în ceea ce faci. Isaia 58:3. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului acolo, frați și surori, unde Isaia tratează într-o manieră foarte directă și transparentă și spunând, oamenii întreabă, la ce să postim, că oricum tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul ăsta? Și Domnul spune, pentru că în ziua postului vă lăsați în voia pornirilor, a instinctelor, a plăcerilor. Nu sunteți conduși de Duhul, de smerenie, ci sunteți conduși de fire și de poftă. Cum să primesc eu postul unui om firesc? Cum să primesc eu postul unui om care clevetește? Postești și clevetești, postești și bârfești, postești și urăști, postești și faci partide. Postești și te ridici împotriva autorității și vorbești de rău pe toată lumea. Mă, omule, ce post e ăla? O a treia motivație greșită pentru post este pentru reclamă spirituală. Matei 6:16. Sunt oameni care încearcă să-și facă reclamă prin dărnicie, prin rugăciune publică și prin post public. Domnul Iisus Hristos spunea, tu când faci milostenie, nu fii ca fățarnicii. Tu când faci rugăciune, când te rogi, nu fii ca fățarnicii. Și tu când postești, nu fii ca fățarnicii. Lasă ca aceste manifestări spirituale să fie făcute între tine și Dumnezeu și între tine și persoana strict pe care o ajuți. Nu încerca să îți iei laudă și să faci publicitate prin aceste manifestări. Frați și surori, în această seară vreau să vă întreb, credeți că pentru noi și copiii noștri este suficient trecutul bisericilor de unde venim și spunem noi că ce proroci existau acolo, ce văzători, ce stăruințe, dar vă mai aduceți aminte cât posteau și se rugau oamenii aceia? Dumneavoastră alături de mine sunteți martori că oamenii aceia posteau și se rugau. Între ei nu erau partide? În momentele de vârf ale unei biserici nu mai există critică, nu mai există bârfă, nu mai există ură, nu mai există politică bisericească și mâncătorii, nu. În momentele de vârf ale unei biserici există post, rugăciune, iertare, iubire și dedicare comună, unitate. Vedeți astăzi cât de mult se vorbește despre aceste doctrine. Venim la Amvon duminică de duminică dimineața și seara, marțea și joia și le tot repetăm. Însă cât de reale sunt ele din punct de vedere practic? Câți dintre dumneavoastră aveți o zi de post pe săptămână? Nu ridicați nicio mână. Oricum Dumnezeu știe și e important să știe El, nu eu neapărat. Câți dintre dumneavoastră aveți o zi de post pe săptămână. Am stat de vorbă cu un păstor zilele trecute și îmi spunea, frate Luigi, există o zi în săptămână când 40 de oameni țin post pentru mine. Aș fi vrut să-i spun și eu ceva de genul acesta. Am roșit, am tăcut și am schimbat subiectul. Eu știu că sunt oameni în această biserică care postesc și se roagă pentru mine. Eu știu asta. Și vreau să vă mulțumesc chiar dacă nu vă cunosc. Însă, frați și surori, pentru orice persoană care este înălțată într-o dregătorie și care are nevoie de ajutor spiritual ca să-și facă bine slujba, trebuie să postim și să ne rugăm. Nu pentru persoana lui Gimițoi, ci pentru păstorul lui Gimițoi. Nu pentru persoana Petru Cladovan sau Luca sau Viorel sau Mariu sau Petru Lorinț, nu, ci pentru păstorii din ei. Nu pentru persoana care dirigează, ci pentru dirijorul din el. Pentru că de la oamenii aceștia așteptați lucruri mai mari decât pot ei face. Dacă nu îi ajutăm cu post și cu rugăciune, cum vă așteptați să le facă? Câtă neomenie este să critici un om, dar în același timp să te aștepți să facă lucrurile lui Dumnezeu? Timp în care tu nu-l ajuți în niciun fel, ci îi bași bețe în roate. Vă chem în această seară, pentru că nu vă pot vorbi mai direct de atât, însă vă vorbesc cu dragoste, vă vorbesc cu durere și cu responsabilitate. Vă chem în această seară pe toți care aveți ochii și urechile deschise și inima deschisă, să înțelegeți că este un moment istoric în care scriem istorie pentru noi, pentru copiii noștri și pentru Dumnezeu, cu ceea ce facem, cu relațiile noastre și cu ceea ce spunem. Vă chem, frați și surori, să vă cereți iertare înaintea Domnului și să luați decizii în această seară. Dacă America mă oprește pe mine datorită confortului să mai postesc o zi, înseamnă că America e o problemă pentru mine, nu o binecuvântare. Probabil că ar fi mai bine să trăiesc în Bangladesh, unde oricum n-am ce mânca două zile pe săptămână, că acolo n-am încotro, sunt predispus la post în mod natural. Oamenii ai lui Dumnezeu, angajați-vă pentru post și rugăciune. Rugați-vă pentru mine și pentru ceilalți păstori. Rugați-vă pentru oamenii care sunt în conducerea bisericii și împotriviți-vă tuturor curentelor care atacă aceste autorități. Rugați-vă pentru copii și pentru întreaga adunare. O adunare se ține cu pocăință, cu post și cu rugăciune. O adunare se ține cu pocăință, cu post și cu rugăciune. Și în această seară vreau să te întreb, în ce măsură ești o soluție de post, de rugăciune și de pocăință pentru această biserică? Sau în ce măsură ești o problemă? Fiecare dintre noi suntem o soluție sau o problemă. O problemă pe capul păstorului, o problemă pe capul soțului, a soției, o problemă pe capul comitetului, o problemă pe capul acestei biserici, care nu mai scapă de probleme. O problemă. O problemă prin relațiile noastre, prin atitudinea noastră, o problemă prin viclenie, o problemă prin toate atitudinile bandite și nepocăite. O problemă. Însă Dumnezeu mă cheamă pe mine, cel puțin pe mine, să fiu o soluție. Cu post, cu rugăciune, cu iertare, cu iubire, cu pocăință și cu unitate. Dacă ești aici, frate și soră, pentru numele Domnului și pentru onoarea de a fi copilul și slujitorul Domnului, angajează-te în această seară să oprești orice activitate păcătoasă și să te dedici Domnului cu post, cu rugăciune și să fii o forță pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu în această biserică sau oriunde te-a chemat Dumnezeu să fii într-o biserică locală. Frați și surori, nu se poate fără post și Dumnezeu ne cheamă să postim, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, Dumnezeu ne cheamă să ne dedicăm Lui. Aș vrea în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm. Să ne cercetăm în fața Stăpânului, în fața Regelui, în fața Domnului nostru Iisus Hristos și să luăm decizii și să luăm atitudini. Oricum, într-o zi ne va cerceta El, ne va judeca El. Dar în această seară avem oportunitatea să ne judecăm noi, să ne cercetăm noi. Vă cer cu toată smerenia și cu toată responsabilitatea, dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, înțelegeți în această seară că această Evanghelie predicată, scrisă, între coperțile acestea pe care o avem în mână și o citim și o predicăm în această seară, este Evanghelia lui Iisus Hristos. Este Evanghelia pe care trebuie să o trăim noi. N-are importanță că suntem în România sau în America. E aceeași Evanghelie, e același Dumnezeu, e aceeași credință, e același botez, e aceeași biserică, e același destin, e aceeași așteptare și nădejde că Iisus Hristos va reveni să ia acasă pe cei care au împlinit cuvântul Domnului. Ești un împlinitor al cuvântului Dumnezeu, ești o soluție la problemele pe care alții le fac, ești un om în spărtură, ești un post în plus alături de mine și de alții, ești sau nu ești? Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm, să ne cercetăm, să ne cerem iertare și să luăm decizii.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!